101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินสัจเดล
ห้านาฬิกา39นาทีวันนี้มาดูการวิเคราะห์การเมืองของทีมข่าวการเมืองในไทยรัฐกันหน่อยนะครับว่าเลยจุดลอยตัวไปแล้วขึ้นไว้แบบนั้นนะครับยุ่งไตห่าการเมืองมาถึงจุดสินแสขัดขากับโหนตามปรากฏการณ์แบบที่สินแสเข่งนายชนทัศน์ฤทัยผ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์ประเทศไทยจับยามสามตาวิเคราะห์ดวงการเมืองตรวจชะตาของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีในทีมบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและรัฐมนตรีกลาโหมฟันธงแบบไม่กักนะครับว่าโง่เฮงเดินอยู่ที่ปลายคางของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกในรอบอายุ 75-76 ขวบปีมีความมั่นคงในดวงชะตามีความเป็นผู้นำที่สามารถเข้ามาบริหารบ้านเมืองได้มาแรงแซงโค้งจะยึดเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐปูทางตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปอวยกันไส้แตกไม่กลัวหน้าแหกเสียยี่ห้อสินแสเข่งแต่นั่นก็สวนทางไปกันคนละทิศคนละทางคนละตำรากับโหนท็อปบูธนายวารินบัววิรัตเลิศเจ้าสำนักสุขิโตเชียงใหม่เปิดนิมิตหลวงปู่เกวลันส่งซิกถึงลูกศิษย์ทหารเรือดวงของพลเอกประยุทธ์ยังต้องทำหน้าที่ต่อแต่จะเหนื่อยหน่อยการปรับครม.นั้นยังไม่ใช่เวลานี้แม้แต่ในพรรคพลังประชารัฐเองก็ยังไม่ควรมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใดๆควรร่วมแรงร่วมใจกับการขับเคลื่อนประเทศดีกว่าไม่ใช่มาก่อปัญหาแบบนี้มันไม่ถูกเมื่อเป็นรัฐบาลอยู่แล้วนะครับก็คนที่ยังไม่มีหน้าที่ก็อย่าเพิ่งเลยเพราะถ้าออกมาก็จะเสียหายมากกว่าให้ผู้มีหน้าที่ได้ทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองต่อเพราะช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนจะมีเรื่องของภัยธรรมชาติควรจะตั้งรับด้วยความสามัคคีการทำงานของสามปอนั้นยังมีหน้าที่เดินไปได้กันแต่ต้องมาคุยกันจับมือกันและอย่าไปฟังใครนั่งทางนอกส่องทางในโหนวารินอ่านดวงดาวเจอกับข้อมูลดิบจากลูกศิษย์ตามสูตรโหนท็อปบูทโดยฟอร์มโหนวารินย่อมข่มสินแสเข่งอยู่ในทีแต่ณนาทีนี้เนี่ยเดาทางในอารมณ์ของบิ๊กป้อมต้องเคลิ้มตามสินแสเข่งที่อวยไส้แตกบวกกับเสียงของคณะแตรวงของขบวนแห่พี่ใหญ่ขึ้นยึดป้อมพลังประชารัฐมัดเป็นเงื่อนไขโยงเขย่าเกมปรับครม.จ่อลุยหักดิบไม่ได้ยินเสียงนกเสียงกาไม่สนหน้าอินหน้าพรมแล้วตามแนวโน้มสถานการณ์มันจึงอยู่ที่เบอร์หนึ่งอย่างบิ๊กตู่ผู้กุมดุลอำนาจถือสิทธิ์ขาดในการกำกับพังงารัฐบาลเรือเหล็กบรรทุกภารกิจนำประเทศไทยฝ่ามรสุมโควิดวิกฤตหนักสุดในประวัติศาสตร์ในภาวะเต็มไปด้วยสนิมเนื้อในระหว่างทางเต็มไปด้วยหินโสโครกโอกาสพลาดชนอับปางได้ทุกจังหวะกัปตันจะเลือกเดินเรือตามดวงดาวของสินแสหรือโหนที่แน่ๆตามผลโพลซูเปอร์โพลล่าสุดนั้นประชาชนเริ่มหมดความอดทนกับเกมแย่งชิงอำนาจในพรรคพลังประชารัฐยี้กลุ่มก๊กในพลังประชารัฐไร้กาลเทศะช่วงชิงชามข้าวกันไม่เว้นในภาวะความเป็นความตายของชาวบ้านกระเทือนคะแนนนิยมรัฐบาลลุงตู่ลดลงหวบหาบจากฐานสนับสนุนของประชาชนต่อรัฐบาลตกลงจาก 46.9 เหลือ 36.1 หายไปกว่า 10% สวนทางกับกลุ่มผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาลที่เพิ่มจาก 22% เป็น 34.1 ตัวเลขสวิงข้างเปลี่ยนขั้วกันเห็นเลยล้อกับคนกลางๆที่เริ่มสะท้อนสัญญาณแรงๆไปถึงพลเอกประยุทธ์อย่างที่นายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์ Facebook เกรงใจประชาชนบ้างนักการเมืองเนี่ยอยู่ดีๆก็ออกมาช่วงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคไม่มีอะไรจะทำกันแล้วหรือไทยเพิ่งจะผ่านยกแรกของการเอาชนะโควิดยังต้องต่อสู้กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่พรรคกลับทำเรื่องบาดหัวใจประชาชนแย่งเก้าอี้กันคนกลางๆในสังคมกองเชียร์ลุงตู่อารมณ์สะดุดมันจึงเป็นอะไรที่เลยจุดลอยตัวตามข่าววงในที่ออกมาท่าทีพลเอกประยุทธ์ปล่อยให้พลเอกประวิตรกับกวนก๊กแก๊งในพรรคพลังประชารัฐไปจัดการเคลียร์ปัญหาแย่งชามข้าวกันเองตัวนายกจะรับผิดชอบการบริหารจัดการแค่ในครม.นะครับเมื่อโพลมันสะท้อนชัดคนกลางๆเริ่มออกอาการอึดอัดความปั่นป่วนของแก๊งการเมืองในพลังประชารัฐมันกระเทือนคะแนนรัฐบาลบิ๊กตู่คงลอยชายปล่อยให้ ฟาดปากกันหนัวนะครับไม่นานลูกหลงลามถึงตัวพลเอกประยุทธ์แน่แต่นั่นไม่นับฝ่ายตรงข้ามที่ตั้งแถวรอฉลองกฐินตามลีลาของนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลทีมจับตายพลเอกประวิตรที่ไล่บี้กัดติดพี่ใหญ่มาตั้งแต่การลากหนีศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรีบแสดงความยินดีต้อนรับเวลคัมพลเอกประวิตรนั่งแท่นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่แต่ความจริงแล้วเนี่ยคุณประวิตรก็อายุมากแล้วควรจะไปใช้ชีวิตวัยเกษียณที่บ้านได้แล้วประเทศไทยบอบช้ำมามากพอแล้วครับอย่าทำร้ายประเทศไทยไปมากกว่านี้เลยยิ่งเสียงแห่เร้าขบวนหามพี่ใหญ่ยึดค่ายพลังประชารัฐร้อนแรงยิ่งเรียกแขกสองข้างทางเสียงโอยเสียงอวยเสียงโห่เสียงยี้บิ๊กตู่หนีไม่ออกต้องรับเป็นเจ้าภาพเองนี่คือการวิเคราะห์ของทีมข่าวการเมืองในไทยรัฐเช้าวันนี้กับคอลัมน์ที่ใช้ชื่อว่าเลยจุดลอยตัวไปแล้วครับหมายเหตุประเทศไทยลมเปลี่ยนทิศในไทยรัฐนะครับ Fear Factor หลังรีสตาร์ทธุรกิจก็ลงไว้ว่าภาคธุรกิจเอกชนไทยนั้นถือว่าแข็งแกร่งมากที่สามารถกลับมาเปิดใหม่คึกคักทุกห้างท่ามกลางความวิตกลึกๆกับ Fear Factor มากมายที่จะต้องเผชิญขณะที่ห้างสรรพสินค้าในสหรัฐทยอยล้มละลายเป็นแถวไม่ว่าห้างหรูอย่าง Neiman Marcus, JC Penney ที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเพิ่งจะประกาศล้มละลายปิด850สาขาทั่วสหรัฐพนักงาน 90,000 กว่าคนว่างงานทันทีนะครับโดยบอกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเป็นภาระหน้าที่หลักของรัฐบาลในเวลานี้คือการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่ประคองเศรษฐกิจสร้างกำลังซื้อให้กับให้มันเกิดขึ้นทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเห็นด้วยกับดร.สมคิดที่จะทุ่มเงิน 400,000 ล้านสู่เศรษฐกิจฐานรากเพราะกำลังซื้อของรากหญ้า50กว่าล้านคนทั่วประเทศนั้นจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยหนุนเศรษฐกิจหมุนเศรษฐกิจระดับบนที่เป็นฟันเฟืองใหญ่ให้ขับเคลื่อนได้และไม่เห็นด้วยถ้ารัฐบาลจะเอาเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กู้มา 400,000 ล้านไปอุ้มธุรกิจใหญ่ด้วยคำพูดลมๆแรงๆว่าให้อุ้มให้พี่อุ้มน้องวิกฤตความยากจนที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ในครั้งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่ามีพี่ใหญ่ใจดีเศรษฐีไทยกี่คนที่มีน้ำใจบ้างนะครับวันนี้กำลังซื้อรากหญ้าหดหายไปจริงๆจากความยากจนที่กระจายไปทุกครัวเรือนจากการปิดเศรษฐกิจวันนี้คนไทยทั้งประเทศมีจำนวน 66.5 ล้านคนข้อมูลจากกรมการปกครอง31ธันวาคม62แต่ที่น่าตกใจคือคุณลวรนแสงสนิทจากสสค.โฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยแถลงว่ามีประชาชนที่ต้องรับการเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลถึง66ล้านคนนี่คิดเป็น 99.25% ของประชากรทั้งประเทศมีเพียง 500,000 คนหรือคิดเป็น 0.75% ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติมีนาคม63ระบุว่าประชากร 66.5 ล้านคนเป็นวัยทำงาน 38.21 ล้านคนมีงานทำ 37.33 ล้านคนว่างงาน 880,000 กว่าคนแต่ผู้รับการเยียวยามีถึง66ล้านคนถ้าจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทเดือนสุดท้ายมิถุนายนแล้วรัฐบาลจะไปกู้เงินมาแจกอีกคงไม่ได้รัฐบาลจึงต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะเศรษฐกิจรากหญ้าที่มีจำนวนคนมากที่สุดให้มีกำลังซื้อกลับมาแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อมากที่สุดและกระจายตัวมากที่สุดนะครับก็ทิ้งท้ายว่าหวังว่าพลเอกประยุทธ์จะใช้เงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาทให้คุ้มค่าที่สุดอย่าปล่อยให้นักการเมืองเสือหิวเข้ามาทุจริตคอร์รัปชันไปแม้แต่บาทเดียวมิฉะนั้นเนี่ยความไม่สงบสุขในสังคมที่ทุกคนไม่อยากเห็นอาจจะเกิดขึ้นถ้านักการเมืองยังจ้องหาแต่ประโยชน์โดยไม่รักชาติไม่รักประชาชนคนจะทนไม่ไหวแล้วนะครับลมเปลี่ยนทิศหมายเหตุประเทศไทยครับคือลมเปลี่ยนทิศเนี่ยได้พูดถึงห้างเปิดก็จริงนะครับแต่ว่าลูกค้าหลักของห้างเหล่านี้เนี่ยคือนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่วันนี้มันไม่มีนักท่องเที่ยวไงครับทุกประเทศเนี่ยยังปิดประเทศกันอยู่ปิดน่านฟ้ากันหมดจะพึ่งกำลังซื้อในประเทศนั้นคงไม่พอแน่นอนเปิดก็เจ็บไม่เปิดก็เจ็บแต่เปิดนั้นอาจจะเจ็บน้อยกว่าปิดร้านค้าย่อยในห้างจะรอดหรือไม่รอดนั้นวัดดวงกันในปีนี้นะครับนั่นคือ Fear Factor หลังจาก Restart ธุรกิจครับผู้จัดการวันนี้พูดถึงการเมืองในวาระครบ10ปีเหตุการณ์19พฤษภาคมด้วยนะครับธนาธรเซ้งต่อปลุกผีพฤษภามิถุนาป่วนยาวแม้ว่านาทีนี้การเคลื่อนไหวของพวกเขาเนี่ยมองจากแนวโน้มยังถือว่ากระแสยังไม่มาแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะเป้าหมายเป็นการปลุกเร้าไปที่บรรดาเด็กรุ่นใหม่ที่ร้อนวิชาและเติบโตมาในสังคมแบบใหม่รวมไปถึงมีการปล่อยชุดความคิดใหม่ๆเข้าไปอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าน่าจับตาไม่น้อยแต่ทุกอย่างนั้นอยู่ที่เงื่อนไขหากฝ่ายรัฐบาลไม่สร้างเงื่อนไขหรือตกหลุมการยั่วยุของอีกฝ่ายหนึ่งมันก็น่าจะประคองไปได้นะครับโดยบอกว่าไทม์ไลน์การเคลื่อนไหวของกลุ่มธนาธรนั้นต้องยอมรับว่าได้จังหวะเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากวันเวลาเริ่มจากเดือนพฤษภาคมตลอดทั้งเดือนต่อเนื่องกันไปเพราะตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมจะมีการเปิดสภาสมัยสามัญหากจะมีการเคลื่อนไหวก็สามารถขับเคลื่อนพร้อมกันได้ทั้งในและนอกสภาในสภาก็มีพรรคก้าวไกลในสังกัดรวมไปถึงแนวร่วมฝ่ายค้านก็สามารถทำได้ซึ่งเวลานี้เนี่ยพยายามนำร่องด้วยการเรียกร้องให้ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งก็เชื่อว่าอีกไม่กี่วันพลเอกประยุทธ์คงจะยกเลิกเมื่อครบกำหนดในปลายเดือนนี้เนื่องจากโควิด-19 คลี่คลายลงและมีมาตรการผ่อนคลายลงไปเรื่อยนอกจากนี้เนี่ยยังต่อเนื่องไปถึงเดือนหน้าก็คือมิถุนายนที่เป็นวันรำลึกอุดมการคณะราษฎรที่พวกเขาโดยเฉพาะนายปิยบุตรแสงกนกกุลพยายามปูพื้นสารต่อมาอย่างต่อเนื่องมีการเรียบเคียงเขย่าสถาบันมีการเปรียบเทียบเหตุการณ์ปฏิวัติในฝรั่งเศสที่มีการล้มพระเจ้าหลุยที่16มาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ยังไม่กล้าเอ่ยถึงตรงๆเท่านั้นอย่างไรก็ดีแม้ว่านาทีนี้การเคลื่อนไหวของพวกเขามองจากแนวโน้มยังถือว่ากระแสยังไม่มาแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของ2เกลอดังกล่าวในอีกมุมหนึ่งมันก็เหมือนกับการเปิดหน้าอย่างเต็มตัวซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีความพยายามให้เห็นหลายครั้งแต่เมื่อพิจารณาจากความแหลมคมในแต่ละเรื่องแล้วถือว่ายังห่างไกลยังเคียงๆได้แค่นักกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยยังไม่ใช่นักกิจกรรมในระดับชาติแต่ก็ยังถือว่าต้องจับตามองอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นนะครับบทบรรณาธิการของกรุงเทพธุรกิจวันนี้เรียนออนไลน์กับความเหลื่อมล้ำครับโดยพูดถึงวันนี้ที่มีการทดลองจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั่วประเทศเป็นครั้งแรกในไทยตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านทีวีดิจิทัล17ช่องช่อง37ถึง53ท่ามกลางหลากปัญหาในการเรียนการสอนออนไลน์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียนนะครับสะท้อนผ่านสื่อในโลกออนไลน์และออฟไลน์ที่รายงานถึงความขาดแคลนของผู้เรียนโดยนักเรียนจำนวนหนึ่งบ้านไม่มีทีวีหรือมีทีวีแต่ไม่มีจานดาวเทียมรับสัญญาณ DLTV ไม่มีกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์การเรียนพื้นฐานของการเรียนออนไลน์เดือดร้อนถึงผู้ปกครองต้องมีภาระทางการเงินต้องเป็นธุระในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนดิจิทัลเหล่านี้ให้กับบุตรหลานทั้งที่ครอบครัวก็ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มามากพออยู่แล้วนะครับซึ่งข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าบ้านอยู่อาศัยสัดส่วน 20% ไม่พร้อมจะเป็นห้องเรียนขณะที่พ่อแม่ไม่พร้อมเป็นครูจำเป็นเด็กอย่างน้อย 1.5 ล้านคนไม่มีเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลประเมินไปแล้วจึงเหมือนเป็นตลกร้ายแม้การเรียนการสอนออนไลน์อาจจะถูกต้องในหลักการในห่วงที่ทุกสาขาอาชีพนั้นต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อสกัดการระบาดของโรคโดยออนไลน์อาจจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาหลายเรื่องอาทิซื้อสินค้าออนไลน์ประชุมออนไลน์ในช่วงที่รัฐบาลขอความร่วมมือให้ทำงานจากที่บ้านแต่ว่าอีกในนึงนั้นยังมีมุมมืด ของการใช้ออนไลน์เข้าไปแก้ปัญหาบางกิจกรรมอย่างการเรียนการสอนออนไลน์โดยรัฐต้องคำนึงถึงความพร้อมของผู้เรียนจากปัญหาความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่อย่างรากลึกในสังคมไทยดังนั้นเนี่ยการเรียนออนไลน์จึงเป็นเรื่องอ่อนไหวสะท้อนภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นถือเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลที่จะต้องเร่งแก้ปัญหาให้วัยเรียนได้เรียนหนังสือหนังหาเพื่อเติมเต็มสติปัญญาอนาคตของชาติการระบาดของโควิด-19 สอนให้รู้ว่าพวกเราจะเอาตัวรอดจากวิกฤตนี้อย่างชาญฉลาดได้อย่างไรไม่ใช่กลับมาตอกย้ำปัญหาเดิมๆให้สะเทือนใจกันไปมากกว่านี้ครับปิดท้ายกันที่เปลวสีเงินนะครับวันนี้อัดสหภาพการบินไทยครับเปลวสีเงินคนปลายซอยไทยโพสต์เนี่ยนะสหภาพการบินไทยไม่รู้จะพูดไงดีกับสหภาพการบินไทยขอถามด้วยความเกรงใจสักคำยังไม่รู้อีกหรือว่าด้วยสภาพหนี้เกินทุนเงินในเก๊ะที่จะซื้อข้าวกินประจำวันก็แทบไม่มียังนึกว่าบ้านกูรวยอยู่อีกหรือคงเคยตัวที่แล้วมาพอผลาญกันหมดก็แบมือขอพ่อคือแต่ละรัฐบาลก็ให้ไปก็ได้ใจนึกว่าครั้งนี้คงเหมือนเดิมการบินไทยกระทรวงการคลังหุ้นใหญ่ไม่กล้าปล่อยให้ล้มหรอกตะแงวตะแงวขอไปเดี๋ยวก็ต้องควักให้ 5-6 หมื่นล้านจิ๊บจิ๊บที่ได้ไปเนี่ยไม่ได้เอาไปต่อยอดธุรกิจให้งอกเงยหรอกเอาไปกินไปใช้แบบเดิมๆจ่ายหนี้บ้าง 2-3 เดือนก็เกลี้ยงแล้วก็พ่อหมดแล้วเอาเงินมาอีกเนี่ยภาพรวมในความเป็นการบินไทยมันเป็นอย่างนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนในสหภาพโดยตรงหรอกนะแต่มายุคนี้เนี่ยรัฐบาลโดยนายกประยุทธ์เห็นว่าเอะเอาเงินไปมันไม่ได้แก้ทั้งปัญหาทั้งสำนึกบริหารให้กิจการมันดีขึ้นเลยไม่ต้องมากแค่สร้างสำนึกใหม่แล้วบริหารพอเลี้ยงตัวให้รอดช่วยกันลดตอดกินตอดโกงพอให้เหลือใช้หนี้บ้างก็คุ้มคำว่าแห่งชาติที่ต่อท้ายการบินไทยแล้วแต่มันไม่มีไม่เกิดอีกอย่างในการบินไทยปัญหา108หมักหมมเกินแก้วันนี้พูดตามตรงพูดตามสภาพตรงๆจะให้รอดมีทางเดียวต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจใหม่ถึงขั้นนั้นแค่ใส่เงินลงไปถ้าไม่ผ่าตัดก่อนต่อให้เป็นแสนล้านก็แค่ยื้อเวลาถอดออกซิเจนตอนไหนก็ไปตอนนั้นถ้าเจ๊งแล้วจบมันก็ดีแต่มันไม่งั้นในความเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐบาลค้ำประกันเงินกู้ทุกบาททุกสตางค์ถ้าปล่อยล้มทุกคนในการบินไทยก็สะบัดตูดกลับบ้านไปแต่หนี้สินทั้งหมดใครล่ะถ้าไม่ใช่รัฐบาลที่ต้องเอาเงินภาษีไปจ่ายแทนแล้วสหภาพการบินไทยรับผิดชอบอะไรตรงนี้แทนเงินของประชาชนที่เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่ต้องเอากระดูกมาแขวนคอจ่ายแทนเป็นแสนๆล้านนั่นล่ะรัฐบาลตัดสินใจเลือกหนทางดีที่สุดทั้งกับส่วนรวมและทั้งกับการบินไทยคือผ่าตัดใหญ่ด้วยการยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางขอฟื้นฟูคือการค้ำประกันการบินไทยดำเนินธุรกิจไปเหมือนเดิมใครจะมาฟ้องร้องเอาหนี้เอาสินตอนนี้ไม่ได้ทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้พนักงานมานั่งตกลงหารือกันเป็นทางไปเป็นอนาคตใหม่ที่ยั่งยืนให้การบินไทยทุกอย่างพูดบนโต๊ะจบบนโต๊ะต่อหน้าศาลที่พูดกันว่าเตะหมูเข้าปากหมาอะไรนั่นเนี่ยอย่าเพิ่งมโนเพ้อเจ้อโดยที่ยังไม่รู้ว่าศาลจะรับไหมเจ้าหนี้ลูกหนี้เห็นพ้องกันไหมกับใครที่จะเลือกมาเป็นผู้จัดทำแผนและบริหารแผนการฟื้นฟูไม่มีฝ่ายไหนได้ฝ่ายเดียวและเสียฝ่ายเดียวมันต้องยอมเสียเพื่อได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพื่อให้การบินไทยเดินหน้าอยู่ต่อเพราะการทำให้การบินไทยบินอยู่บนฟ้าเท่านั้นที่ทุกฝ่ายเสียไปก็จะได้คืนแถมกำไรบวกบวกการฟื้นฟูเป็นมิติวินวินในวิสัยทัศน์ของอินทรีย์ไม่ใช่วิสัยทัศน์นกกระจอกหาจิกกินกับที่เรียดินตรงหน้าไปมื้อแค่ใส่เงินเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนดีๆเหมือนผีเปลี่ยนโลงนอกจากชำระสาสางปัญหาหมักหมมไม่ได้แล้วเนี่ยยังเพิ่มปัญหาทับถมยอมเจ็บเจียนตายครั้งนี้ครั้งเดียวการบินไทยก็จะสู่ยุคใหม่คู่ไปกับสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนมิติสู่ศตวรรษใหม่ในทุกด้านดังนั้นเนี่ยที่สหภาพการบินไทยออกแถลงการเมื่อวานนี้แจ้งเป็นข้อบอกเห็นด้วยกับการฟื้นฟูแต่ไม่เห็นด้วยที่กระทรวงการคลังจะลดสัดส่วนการถือหุ้นนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าพูดเหมือนคนไม่รู้เรื่องรู้ประสาก็พูดไม่ได้กับคนระดับหากินบนฟ้าครั้นจะบอกว่ารู้เรื่องรู้ประสาก็ชะงนงกหรืองาวให้ฟื้นฟูแต่ไม่ยอมให้คลังลดสัดส่วนการถือหุ้นอีหยังวะก็ยกเหตุผลในแถลงการของสหภาพมาลงไว้ด้วยในคอลัมน์นี้นะครับก ็มาสรุปที่ว่าเพราะกลัวสหภาพต้องยุบกลัวไม่ได้รับการคุ้มครองกลัวจะปรับลดพนักงานตำแหน่งกลัวเสียสิทธิประโยชน์สวัสดิการพนักงานเอาแล้วไม่กลัวการบินไทยต้องเจ๊งถูกฟ้องต้องขายทอดตลาดแล้วเจ้าหนี้เอาเงินทั้งหมดไปอย่างนั้นหรือยอมรับว่าอนาถกับทัศนคตินี้มากนอกจากเห็นแก่ตัวแล้วเนี่ยยังไม่ประสากับขั้นตอนวิธีการของการฟื้นฟูกิจการอีกต่างหากฟื้นฟูกิจการคำที่เป็นของคู่กันคือการปรับสภาพหนี้นั่นคือต้องลดต้นทุนลดสัดส่วนการถือหุ้นการบินไทยหุ้นละ10บาทคลังถือ 51% จาก10บาทอาจลดเหลือหุ้นละ1สตางค์หรือ10สตางค์ก็ว่าไปแสนล้านอาจเหลือแสนบาทสมมุตินะลดทุนเพื่อปรับสภาพหนี้พูดง่ายๆก็คือล้างหนี้ทางบัญชีก่อนไม่งั้นเนี่ยไม่มีใครมาลงทุนด้วยหรอกจากนั้นก็เป็นการเพิ่มทุนการนับหนึ่งใหม่ทางธุรกิจแบบนี้นักลงทุนขี้เกียจจะแย่งกันลงทุนระหว่างนั้นเนี่ยรัฐบาลจะค้ำประกันเงินกู้ให้อีกสักแสนสองแสนก็สบายมากเพราะชัวเจ๊งก็ได้คืนก่อนทุกอย่างมันเป็นตรรกะกันอยู่ฟื้นฟูลดทุนเพิ่มทุนลดหนี้แปลงหนี้ปรับลดคนรวมถึงความพ้นไม่พ้นรัฐวิสาหกิจการปรับลดพนักงานการสูญเสียผลประโยชน์ที่เคยได้จนชินแน่นอนต้องมีอยู่แล้วไม่มีที่ไหนในโลกฟื้นฟูโดยยอมให้พนักงานทั้งหมดหรือ 21,000 คนอยู่เหมือนเดิมและได้เหมือนเดิมป่านนี้เนี่ยงบการเงินไตรมาส1ของการบินไทยยังนำส่งตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เลยขอเลื่อนมา2ครั้งแล้วมั้งฉะนั้นเนี่ยสหภาพไม่ต้องคิดยาวไปถึงว่าลดสัดส่วนถือหุ้นแล้วสถาบันการเงินต่างๆจะไม่เชื่อมั่นเครดิตหรอกยิ่งพอแจ้งตลาดว่าการบินไทยเข้าสู่การฟื้นฟูก็ต้องพักการซื้อขายแล้วมั้งเครดิตจาก AAA Plus อะไรหรืออะไรทำนองนั้นเนี่ยจะลด B หรือ C มันเป็นโดยสภาพตัวมันเองอยู่แล้วไม่ต้องยกมาอ้างหรอกสรุปคืออะไรที่เป็นทางได้สหภาพการบินไทยยอมหมดแต่อะไรที่ต้องเสียบ้างเพื่อแลกการได้แม้กระทั่งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสหภาพไม่ยอมห้ามแตะถ้าแตะจะสู้จนถึงที่สุดและทั้งหมดที่ยกมาทึกทักนั่นโน่นนี่สหภาพบอกเองเป็นเพียงรับทราบข้อมูลล่าสุดพูดตรงๆก็คือนอกจากฟื้นฟูแล้วนอกนั้นสหภาพใช้ความเห็นแก่ตัวมโนเอาแล้วออกแถลงการฟังมติครม.วันนี้19พฤษภาคม63เขาก่อนว่าตกลงเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างแล้วค่อยออกมาประคองหม้อข้าวก็ยังทันนี่ไม่ฟังอะไรเลยออกฤทธิ์ซะจมดินเลยนะครับรายละเอียดต่างๆในความเป็นกระบวนการฟื้นฟูมันอีกหลายเรื่องหลายสิบขั้นตอนสหภาพจะมาพูดเองทึกทักเองขนาดนี้ยังไม่ได้และไม่ควรให้หุ้นใหญ่5อันดับรวมกว่า 70% คลังกองทุนรวมวายุภักดิ์ไทย ND ขอไปครับไทย NVIDIA ธนาคารออมสินได้คิดบ้างเหอะสหภาพผู้ยิ่งใหญ่เก็บสมองไว้ในกะโหลกก่อนเถอะนะครับนั่นคือคำแนะนำจากเปลวสีเงินคนปลายซอยกับคอลัมน์วันนี้เนี่ยนะสหภาพการบินไทย6นาฬิกา2นาทีครับพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมา World Insights ไปดูความเคลื่อนไหวรอบโลกกันบ้างครับ
101 Morning Call with Warren Sachdevร้อยหนึ่งประเด็นข่าว